Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u 90. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Danas vam donosimo još jednu veoma ličnu priču i viđenje stradanja tokom Drugog svjetskog rata. Naime, dr. Krinka Vidaković-Petrov je učestvovala na seminaru o obrazovanju Jasenovcu, koji je održan krajem januara 2011. godine u Kragujevcu. Mi smo vam tokom naših emisija predstavili ovaj seminar i goste na ovom seminaru, a da se prisjetimo da su između ostalih govorili i ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Konuzin. Zatim smo imali priliku da čujemo veoma ličnu i toplu priču ambasadora Izraela u Republici Srbiji Artura Kola. A danas slušamo dr. Krinku Vidaković-Petrov, doktora književnosti, a ujedno je bila i ambasador Srbije u Izraelu, a što se tiče njenog istraživačkog rada, da samo napomenemo da se bavila istraživanjem jevrejske kulture na jugoslovenskim prostorima. Takođe je i vama zapažena knjiga Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom tlu. Ovo su samo neke od tema kojima se bavila dr. Krinka Vidaković. Da vas podsjetimo da smo u prošlom izdanju emisije Jerusalim od zlata predstavili knjigu Roberta Eaglestona Postmodernizam i poricanje holokausta, a danas imamo priču koja nam dolazi sa naših prostora, tačnije iz kompleksa logora Jasenovac, o kojima razmišlja dr. Krinka Vidaković. Tako je ona i naslovila svoje predavanje Kako razmišljam o Jasenovcu ili kao kultura sjećanja.
Jerusalim od zlata.
Thank you. Dr. Krinka Vidaković Petrov je jedan od pionira istraživanja jevrijske kulture kod nas, naravno to nije jedino polje, doktorirala je na Zagrebačkom sveučilištu sa temu koja je postala i njena prva velika knjiga, to je Kultura španskih jevreja na jugoslovenskom tlu. Ona se bavila, što napšto preosvećeni zna, istorijatom Srba u Americi i kao jednom od tema zbog koje je ovde, to je tema stradanja u Drugom svjetskom ratu, paralela između stradanja, između našeg jevrijskog naroda, što je naravno naročito bilo od koristi tokom višegodišnjeg boravka u Izraelu, kojom prilikom je gospođa Vidaković Petrov bila ambasador Jugoslavije, pa potom Srbije i Crne Gore u Izraelu. Mislim da neću mnogo toga da još da dodajem. Mi smo upravo u decembru bili zajedno na jednoj konferenciji u Yad Vashemu, tako da možemo samo sada da se onako prepustimo jednom predavanju za koje smo sigurni da će biti posebno.
Hvala lepo. Ja sam htela da vam iznesem nešto na temu kako razmišljamo o Jasenovcu. A ovo su zapravo moja razmišljanja o tome kako razmišljamo o Jasenovcu. I htela bih da počnem jednim ličnim iskustvom, pošto sam se ja bavila španskim jevrejima na tlu Jugoslavije i završila sam tezu i knjiga objavljena i sve, i onda sam išla prvi put u Izrael, to je bilo početkom 80. godina kad nije bilo ni letova direktnih, slala sam pasoš u belgijsku ambasadu da dobijem vizu, nije se jednostavno tad baš išlo mnogo u Izrael. I sad tamo, naravno, ja sam išla da tražim još materijala za moju temu i naravno da sam otišla da pogledam Yad Vashem. Tad je bila stara postavka, ovo što se danas vidi je dosta, dosta drugačije od toga što je bilo onda, ali se sećam jako dobro da sam ušla u jednu salu muzeja u Yad Vashemu i to je bila jedna sala gde su bila ovako postolja ove visine i sad na vrhu, na toj površini gore, bile su makete od gipsa logora. Ja sam pregledala te makete i videla sam na jednom postolju bila je maketa delimična Jasenovca i tu je pisalo dole, ovde su stradali Srbi, Jevreji i Romi. I sad isto sam naravno bila u drugom delu Yad Vashema gde je sala gde se pali večni oganj. To je jedna sala gde na podu, kamenom podu, su uklesana imena logora gde su stradali Jevreji. I tu su svi logori, odnosno oni najveći, i tu stoji i Jasenovac. I onda kad sam se vratila kući u Beograd, pomislila sam, pa kako to da u mom Beogradu, prestonici Jugoslavije, ne postoji ništa što bi govorilo o Jasenovcu? I to mi je bilo jako čudno, nisam mogla shvatiti zašto je to tako. Sad, dobro, shvatljivo je. Ali mi je to jako smetalo. I onda sam pomislila, dobro, Jasenovac je u Hrvatskoj. Nije u Beogradu. U Beogradu su Sajmište, Topovske šupe, Banjica, Jajinci i tu postoje obeležja ili spomenici ili muzeji. Jedan od posljednjih je recimo tabla koja je postavljena gde su bile nekad Topovske šupe, gde su Jevreji odvođeni i internirani pre nego što su ubijeni. I postavljena je tu tabla, mislim 2004. ili 2005. i recimo taj poduhvat je najviše gurao i ostvario jedan moj prijatelj Srbin Milan Šećerović. On se toliko posvetio tome i dobro to je uspelo. Ali mi nemamo u Beogradu nijedan stub, nijedno mesto gde bi čovek otišao da položi cveće ili venac za žrtve u najvećem stratištu na području Jugoslavije. E sad, to sam videla u Yad Vashemu I sad jesu i Auschwitz i Bergen-Belsen i Jasenovac daleko, daleko od Jerusalima. Ali ipak u Jerusalimu postoji jedno mesto, centralno mesto gdje su podaci na simbolični način skupljeni i gdje postoji mesto gdje će čovjek da oda poštu tim žrtvama. U Beogradu naravno toga nije bilo i onda je prolazilo vrijeme. To je bilo vrijeme Jugoslavije, bratstva i jedinstva, pa je umro Tito, pa je bilo postitoističko vrijeme, pa je srušen Berlinski zid, završen hladni rat, došao je Milošević na vlast, pa onda ratovi, pa poslije 5. oktobra se promijenile razne vlade i mi još uvijek nemamo takvo mjesto u Beogradu. Zašto to spominjem? To je kako mi vidimo sebe, ali je važno i kako drugi nas vide. I u to vrijeme 80. godina, znam kad su dolazili neki kolege i prijatelji moji i moga muža u Beograd, stranci. I bilo je prilika kad sam ja spominjala Jasenovac i oni su svi bili zapanjeni i znate šta su mi govorili? Tako je tačno to što vi nama pričate. Pa kako je moguće da je toliko ljudi stradalo u Jasenovcu, a da vi u Beogradu nemate ni jedan kvadratni metar posvećen tome? Oni prosto nisu mogli da veruju, jer drugi narodi u drugim zemljama nešto bi imali, makar nešto minimalno. Dakle, to je kako mi vidimo sebe, kako nas drugi vide. Prosto kod drugih se pojavi ta neverica. Kako je to moguće? Moguće, nažalost, toga mi još nemamo. Htjela bih nešto da kažemo kulturi memorije, sećanja. To je jedna tema koja je u mojoj oblasti književnosti, ali uopšte u humanističkim naukama je vrlo aktuelna tema. A povodom čega? Upravo povodom ono što nam se često kaže, pa nemojte da budete toliko zagledani u prošlost, zatvorite tu knjigu, zaboravite prošlost, gledajte u budućnost, budućnost je to gdje nešto će se raditi, a ovo pustite, šta je bilo, bilo. E sad kad vam neko to kaže, pitate se, a šta treba da zaboravim, šta je bilo juče ili šta je bilo pre 20 godina ili šta je bilo pre 50 godina ili pre 500 godina, šta je to što ja treba da ne znam ili da znam pa da zaboravim? Postoje tri nivoa sećanja i to je jako važno pitanje čega se mi sećamo. Postoji sećanje na nivou pojedinca. Ne postoji identitet bilo kog pojedinca bez memorije, bez sećanja. Prosto je nemoguće oformiti identitet bez toga. Onda postoji ono što se zove komunikativna memorija, to je nivo memorije koji se prenosi sa jedne generacije na drugu, ali uglavnom dve ili tri generacije. Većina nas, bar je to slučaj u mojoj porodici, ja znam o svojim roditeljima, znam o babama i dedama, a već o prethodnoj generaciji znam vrlo malo. I sad to je ono informacije koje se prenose u kući, neformalno, u razgovorima porodičnim, komšijskim, ali na tom nivou. To je ta komunikativna memorija. I onda postoji onaj treći nivo memorije koji se zove kulturno sećanje, a to su kolektivne reference na zajedničku prošlost i te reference su kulturno određene. Prenose se kroz medije, kroz vizualne slike, kroz rituale, obrede, u najširem smislu reči, ne mislim na verske obrede posebno, spomenike. I to je u vezi sa onim što sam spomenula prvo. Kad pogledate koje mi spomenike imamo u Beogradu, imamo na centralnom mestu na Kalemegdanu spomenik Francuskoj i treba da ga imamo. Imamo i druge spomenike, 5 sekretara Skoja, u redu i to treba da imamo, ali treba da imamo i ono što nemamo. I to je ono što je problem u kulturnoj memoriji našeg naroda. Kako individualni, tako i kolektivni identitet nastaje delimično stvaranjem koherentnih tumačenja prošlosti. Znači, kako mi tumačimo sopstvenu prošlost? Jedan primjer koji je sa današnje tačke gledišta jednostavan je kako je za vreme Turaka, koja je to bila kolektivna kulturna memorija? Tu je centralno mjesto zauzimao Vidovdan. I to se prenosilo usmenom književnošću, narodnom poezijom. To je svako ko je bio pismen ili ko nije bio pismen, to je svako znao. I tako se stvara koherentna, kohezivna slika naroda i onoga što je njegov identitet i čemu stremi u budućnosti. Ali to vreme je prošlo i mi živimo u vremenu kad je to sve znatno komplikovanije i kad samo pogledamo posljednjih, da kažem, 100 godina, mi smo imali oslobođenje, stvaranje Srbije, imali smo Balkanske ratove, Prvi svjetski rat, onda je došlo jugoslovenstvo jednog tipa između dva rata Prve Jugoslavije, kada je naša kulturna memorija kad se desila refiguracija srpske kulturne memorije koja je do tada bila dominantna i važna. Onda je došla druga Jugoslavija pa smo opet imali refiguraciju kulturne memorije u drugoj Jugoslaviji, znači posle Drugog svjetskog rata. Treći put u vrlo kratkom periodu imamo postjugoslovensko razdoblje u kome danas živimo, kad je opet došlo do izmjena naše kulturne memorije, znači priče, narativa, ko smo, šta smo i šta je naš identitet. To je mnogo za bilo koji narod da u tako kratkom periodu prođe kroz toliko faza promjena. I danas se postavlja pitanje poslije svih tih faza, naročito poslije Drugog svjetskog rata, kako danas mi treba da razmišljamo o Jasenovcu i kako razmišljamo i kako bi trebalo da razmišljamo. Znači, kako tumačimo sopstvenu prošlost i kako vrednujemo događaje u njoj? Kojim događajima se daje vrhovni prioritet, koji događaji su drugorazredni, koji događaji su trećerazredni? Znači, ne samo selekcija događaja, nego njihovo rangiranje po značaju u našoj priči, narativu o samim sebi. Vrlo je važno ovo što danas, mi ovdje što smo okupljeni, ja moram da kažem da je jako važno ovo što radi Srpska pravoslavna crkva u vezi s Jasenovcem i celom ovom pričom ko smo i šta smo. Zato što mi kao pojedinci možemo tu i tamo nešto uraditi, ali je vrlo važno da postoji institucija, nešto što je iznad pojedinaca kao što je Srpska pravoslavna crkva, koja ima potrebu i hoće da se bavi ovim pitanjima. Mislim da je uloga Srpske pravoslavne crkve danas u stvaranju kulturne memorije koja je primjerena današnjici, današnjim okolnostima, drugčijim od prethodnih okolnosti, vrlo važna ne samo zbog njenog, konkretno njenog doprinosa ovom pitanju, nego zato što podstiče i druge da se njime bave na primjeren način i što koordinira tu delatnost u meri u kojoj to može da učini. Bitan element današnjeg razmišljanja o Jasenovcu je otvorenost prema drugom. Znači, da mi ne razmišljamo samo šta se dogodilo srpskom narodu, nego šta se dogodilo i drugima, Jevrejima, Romima. Ne kažem da se nije razmišljalo i ranije, ali mislim da je u ovom našem vremenu to jako važno da se podigne na još jedan viši stepen, ta otvorenost prema drugima i s druge strane recipročno jako je važno da drugi budu otvoreni prema nama. Važno je što i drugi to čine kad je Jasenovac u pitanju, jer su žrtve, jer se žrtve ne mogu razdvajati, ne može se vršiti selekcija žrtava. pa su jedni važniji od drugih ili jedni se spominju, drugi se prećute. Sad ne može čovjek uvek o celini pričati, ali kad gledamo celinu našeg razmišljanja o Jasenovcu, jako je važno da se ta razlikovanje žrtava ne čini. Zašto govorimo o Jasenovcu? Samo bih htjela da istaknem nešto što sam htjela da kažem dok je bio ambasador Izraela tu, što je važno sa tačke gledišta drugog, ne samo našeg. A to je jedna nijansa razlike između onog kako su postupali Nemci u Njemačkoj, recimo. Dve etničke grupe, nacionalne grupe, Jevreji i Romi, su bili meta rasističke politike. Znači, ne samo u našoj zemlji, nego još važnije u celoj Evropi, gdje su Nemci to politiku sprovodili. U Srbiji Nemci su ubijali Srbe ne zbog rasne politike. Nisu Srbi ubijani zato što su rasa koja je smatrana nižom, toliko nižom da se treba ubijati. Oni su, njegov stav prema Srbima je ipak bio prevashodno određen 27. martom, jer to je bila srpska stvar da se pokaže odnos prema Nemačkoj, i to je vrlo jasno pokazano. Reakcija je bila bombardovanje Beograda, nisu bombardovali Zagreb, nego Beograd. I druga stvar, što je vrlo rano uvedena politika i primenjivana, jedan ubijani Nemac, 100 talaca srpskih, jedan Nemac koji je ranjen, 50 talaca srpskih. A zašto uopšte je bilo toga? Zato što su Srbi reagovali protiv Nemaca, zato što su pružali otpor Nemcima, nacistima, zato što su pokretali jedan ustanak, drugi ustanak. Toga nije bilo u Hrvatskoj ili je bilo mnogo malo, možda beznačajno. A ovdje je bilo vrlo važno. Tako da kad se priča o Kragujevcu i Kraljevu, da je u 2-3 dana toliko i toliko ljudi ubijeno, to nije bilo na rasnoj osnovi, nego na ovoj drugoj osnovi. U Hrvatskoj, za razliku od Njemačke okupacione zone, u Hrvatskoj od prvog dana Srbi su ubijani na rasnoj osnovi. I tu u Hrvatskoj nema nikakve razlike između rasne osnove genocida protiv Srba, Jevreja i Roma. Jeste bilo ideoloških neprijatelja koji su isto stradali, ali to su mali brojevi u odnosu na ove. Znači, to je specifičnost NDH. To je isključivo na rasnoj osnovi. Jedno pitanje koje je jako važno u celoj ovoj priči je, a svi mi znamo to, iskusili smo vrlo jasno, da je istorija u funkciji tekuće politike. A tekućih politika ima jednih, drugih, trećih. Ima tekuća politika srpska, američka, francuska, bilo koja. Svako ima svoj interes, svoju tekuću politiku. I svi pokušaji revizionizma i negiranja genocida, holokausta i tako dalje, onda selekcija žrtava, svi su oni uglavnom u funkciji nečije tekuće politike. Svi znamo kako je Tuđman postupao, kako mu je bilo važno da naglasi kontinuitet nove nezavisne Hrvatske sa NDH. Ne da taj kontinuitet zabašuri, ne, da naglasi taj kontinuitet, da vaskrsne ideju i simbol NDH. I spomenut ću vam još jedno lično iskustvo. 1992. je otvoren Muzej holokausta u Vašingtonu i ja sam pre toga slala njima neke materijale o srpskim žrtvama i oni su mi bili zahvalni za to i poslali su mi pozivnicu da prisustvujem svečanom otvaranju. To je bilo leto, negde maj mjesec, i bilo je oko 2000 ljudi na polju na jednoj poljani, tu je bila bina. I to to je bio jedan državni događaj, to nije samo otvaranje jednog muzeja bilo kog, ne, ovo je bio državni događaj u kome muzej učestvovao. I naravno bili su pozvani na otvaranje predsjednik Clinton i bili su pozvani predsjednici ili premijeri novo osamostaljenih država, ne samo novo osamostaljeni kao što je Hrvatska, nego recimo bio je Lech Walesa iz Poljske, znači lideri država iz centralne Europe koji su se priključivali zapadu. I sad među njima je bio Tuđman. I sad ljudi koji su pozvani na otvaranje bili su uglavnom stariji ljudi, znači ljudi koji su proživali rat i znali šta je rat i nisu morali da čitaju knjige o ratu, oni su proživali to sve lično. I kada su predstavili Tuđmana, sva ta publika je počela da zviždi. I posle toga je bilo u New York Timesu nekoliko članaka čiji su autori bili Jevreji, jer ono što smo mi slali u New York Times to nikad nije stiglo da se objavi, nije moglo da se objavi, to je bila blokada potpuna. Ali u tim člancima su se Jevreji žalili zašto je pozvan Tuđman na otvaranje muzeja Holokausta. I sad evo vam jedan odgovor. Tadašnji ambasador Hrvatske pri Ujedinjenim nacijama je odgovorio na te jevrejske pritužbe i rekao, i to je objavljeno u New York Timesu, citat taj, pa zašto Jevreji se žale što je bio Tuđman? Pa nije cilj NDH i Ustaša bio da ubiju sve Jevreje, cilj je bio da se ubiju Srbi. To je objavljeno u New York Timesu, taj citat. I sad da idem malo unazad, ili recimo da spomenem danas, postoje negiranje holokausta, predsjednik Ahmadinejad iz Irana recimo smatra i govori da je to izmišljotina čisto, da se to nikad nije desilo i tako dalje. Ali da se vratimo u prošlost. Šta je ono što mene je već duže vremena teško je razumeti, a u stvari i nije. A to je kako su ti zločinci, znači posle rata, završen rat, kako su oni uspeli da prežive, da se sklone i da umru prirodnom smrću, a da niko ih nije doveo do suda da im se sudi za ono što su učinili. Naravno, bilo je u funkciji tekuće politike, hladnog rata. Artuković je decenijama živeo u Americi. Koliko god je Jugoslavija tražila njegovo izručenje, to je odbijano. I onda je izručen kad je već bio na samrti. Reda radi, evo vam ga sad, pa vi radite šta hoćete, inače neće dugo živeti. Jest, jest. Onda Pavelić pobegao je, bio u britanskoj zoni, Britanci su ga pustili, prešao je iz Austrije u Italiju, bio u manastiru katoličkom u Rimu. Sad su otvoreni, posle određenog broja godina otvaraju se arhivi, recimo otvoreni su neki delovi arhiva britanske obaveštajne službe i američke za vreme rata i odmah posle rata. I o tome su pisali razni, ja sam čitala jednu vrlo interesantnu knjigu koju bi volila da se prevede kod nas, a pisao je jedan argentinski Jevrejin, Uki Gonji, i objavljena je na španskom i na engleskom. On je gledao te arhive i recimo tu postoje podaci kako su Amerikanci tačno znali gde je Pavelić, ko je s njim, imali su svog čoveka u manastiru, tačno ko je tu, kako, šta, sve, i onda je bilo planirano da se on, kad iziđe iz manastira, da se otme. I operativci su pripremali taj projekat, da tako kažem, i onda kad je već bilo 85% pripremljeno, onda su dobili novu direktivu da se odustaje od toga potpuno i da ne rade ništa. I lepo Pavelić je posle toga dobio pasoš Crvenog krsta, otišao u Argentinu i bilo je što je bilo. To su razlozi zašto treba toliko da se bavimo ovom prošlošću, specifično ovim delom naše prošlosti, jer uvek ima i biće i bilo je drugih, da kažem, drugih po znacima navoda, koji će se baviti potiskivanjem, revizionizmom i negiranjem. Ako mi ne činimo ništa ili ne činimo dovoljno i ne činimo na pravi način da suzbijemo to, to može da uzme velikog maha i u nekim sredinama i da preovlada. Zašto je važno, kad sam spomenula kulturna memorija? Memorija se odnosi na prošlost. A kad kažem prošlost, to je ono što više ne postoji, toga više nema. Znači, mi samo to što se desilo u prošlosti možemo da pamtimo ili da zaboravimo. Ali pamtiti i zaboraviti lako se može preći u zaborav, iz raznih razloga, pod raznim pritiscima. Tako da je to važno. A drugo što je važno je kako danas, znači u okolnostima u kojima živimo i u situaciji u kojima mi jesmo, kako ne samo da proučavamo šta se desilo, to smo rađeno i ranije, radi se i sad. I treba osvetliti sve te događaje iz različitih perspektiva, važna je statistika, važno je utvrđivanje imena, važno je mnogo što se radi, ali je važno i kako se to prezentira i kome se prezentira. A moje iskustvo, s obzirom da mi je struka i strani jezici i strane književnosti pored naše, moje iskustvo mi govori jednu vrlo važnu stvar, a to je da mi možemo ovako govoriti između sebe i vrlo se dobro razumeti. Ali kad krenete da se obraćate nekom drugom u drugim zemljama i kad kažete Jasenovac, mnogi ljudi, istoričari, dobronamerni, ne znaju uopšte o čemu mi pričamo. Nisu čuli za Jasenovac. Kad im pričate, oni prosto vas saslušaju i kažu, pa dobro, a gde to ima da se pročita na nekom jeziku koji oni mogu da čitaju, engleskom, francuskom, ne znam, nemačkom. Važno je kako prezentiramo i da što više upućujemo našu poruku, našu priču, naš narativ o našoj prošlosti tim koji su van našeg kruga. Jer tu ima mnogo što da se uradi. A drugo, ono što me postaklo na razmišljanje, to je što su izašle 5 knjiga svedočanstava koje objavio Jevrijski istorijski muzej. Oni su sve starije ljude koji su preživeli rat intervjuisali i molili da oni napišu kako su preživeli, u kojoj su situaciji bili, gde su rođeni, šta se događa, vrlo konkretno. To je važno da činimo svi mi koji smo zainteresovani da se sećanje na taj deo prošlosti održi, jer ta generacija polako odlazi. Uskoro neće biti ljudi koji su iz prve ruke mogli da govore o tome šta je bio genocid i šta je bio holokaust i šta se događalo tada. Sve će biti priča iz druge ruke. Njih više neće biti i ovo su posljednji trenuci da to može da se sačuva. I htjela bih isto da skrenem pažnju, vi sigurno verujem da svi znate za knjigu Jaše Almulija o Jasenovcu, Jevreji Srbi u Jasenovcu. Nije to ni prva knjiga ni posljednja o Jasenovcu, ali je prva u našoj sredini gdje se podjednako govori o Jevrejima i Srbima. Moglo bi obrnuto, o Srbima i Jevrejima. Važno je što je to u jednoj knjizi, što su zajedno. Bili su zajedno u Jasenovcu. Treba da budu zajedno i u knjigama. Nažalost, nismo svi stručnjaci za sve. Trebalo bi da tu budu i Romi. Ali dobro, važno je da ne pišemo samo odvojeno o Romima, o Srbima, o Jevrejima. Ne, važno je da mi to skupimo na jedno mjesto i da prezentiramo zajedno, a ne pojedinačno. Može i pojedinačno, ali mora i treba da bude i zajedno. U toj knjizi vi čitate kako Jevreji koji su preživjeli Jasenovac pričaju o tome šta su videli, doživjeli i govore o tome kako su ubijana srpska deca sa Kozare. Dobro je imati jedno svedočanstvo ili dva ili deset ili dvajest od Jevreja šta se događalo sa Srbima, kao i obrnuto, kad Srbi u toj knjizi pričaju o tome kako su dovodili Jevreje, odakle, kako su oni stradali, i o Romima također. To su eto neke stvari koje sam htjela da vam iznesem kao predlog za razmišljanje. Zašto treba da i dalje razmišljamo o Jasenovcu, a istovremeno da razmišljamo kako to činimo u današnjim okolnostima, jer one nisu iste kao što su bile ni pre 20 godina, ni pre 50 godina, nego su različite. Naprimjer, nekad nije bilo interneta. Sad, prvo što će čovjek učiniti, što ja učinim kad hoću nešto da saznam, ukucam na internet i tu mi se pojavi. Kad ukucam Jasenovac, pojavit će mi se website Odbora za Jasenovac. Pa ću ja na tom websajtu da ima i engleski i srpski, pa ako sam stranac, ja ću čitam na engleskom, ako samo na srpskom, neću moći da čitam. Pa imam informacije, pa imam linkove. To se mora raditi jer danas je internet jedno univerzalno sredstvo koje dozvoljava takav obim komunikacije, ali na kojem se javlja toliko falsifikata, toliko laži pored onog što je istina.
Ilustracija. Ja sam upravo imao pred sobom otvorena dva na Google, ukucao sam Jasenovac i ukucao sam Srebrenica. Kada ukucate Jasenovac dobijete 301.000 stranica. Gdje se pominje Jasenovac. Kada ukucate Srebrenica, dobijete 3 miliona.
O Bože, o Bože. Dobrani
se obrazu. Upravo. Kako razu? Da.
Eto, i ja evo, prošlo je 35 minuta, ja bih samo za kraj, ovo su samo razmišljanja, nemam neke zaključke fiksne, precizne da vam iznesem, ali bi na kraju htjela da vam pročitam jednu pesmu, i to spada u deo ovoga što kažem kulturna memorija, kako se ona stvara i obnavlja, a to je pesma naslovljena Molitva moga muža Aleksandra Petrova, koji je pisac. I evo da vam završim time što ću vam pročitati. Molitva. Usliši Bože molitve naše, obori one koji ustaše da seju strah, samelji im maljeve i bodeže u prah, pomozi da nam se sklone s glave vlasti nesiti, daj grmljavinu i vazduh pročisti, neka rode loze da u vinu isperemo gnojave rane, neka učute lažljive koze, a progovori rog, da i Srbi i svane neka da Bog.
Pomiluj nas, Gospodi, pomiluj nas, svakogo potvjeta nedomijuće, siju ti molitvu jako vladice, grešni prinosim, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Gospodi, pomiluj nas. Na Tja popovako, не прогневайся на низеву, ниже помяни беззаконни наши, но призри мене, яко благо утробе, избави мы от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, имя Твое призываем. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Милосердие двери отверзи нам, Благословенна я Богородице, надеющийся на тя, да не погибне, но да избавимся тобою от бед. Ты боишься спасение, рода христианства.
Ako ima pitanja, ja ću vrlo rado odgovoriti, ako mogu. Ako nema, možemo da idemo i dalje.
Da čujemo neko vaše...
Ja bih malo da razvijem priču dalje. Mislim, više nego neko posebno pitanje, pa hodio bih kratko diskusiju ovde. Stvari, postavio bih jednu stvar za koju želim preosvećeni da čuje prije što krene od nas. Naime, mi po Srbiji dovoljno često viđamo po medijima, Srbiji, okolini, tako da kažem, po našim zemljama, i dovoljno često viđamo po novinama o Jasenovcu tekstove, tako da. Međutim, postoji jedna činjenica koja jeste problem. Čućemo, postoji fond za istraživanje genocida, ovo udruženje koje se bavi Jasenovcem, udruženje logoraša u Republici Srpskoj, tamo neko udruženje koje se bavi Jasenovcem, tamo neka memorialna biblioteka o Jasenovcu u Americi, pa ovamo u Njujorku postoji jedan institut, u nekih druge postoji nešto drugo. Međutim, mi imamo u stvari suštinski problem. Nemamo centralnu nacionalnu instituciju, to jest. Naša centralna nacionalna institucija, koja zove Muzej žrtava genocida, ona je jednostavno kao takva ne funkcioniš. Mi znamo, ona je svedena na, ajde da budem dobar, 10 ljudi koji rade u njoj. Poređeno sa u Yad Vashem radi 700 ljudi. Tako da i ti ljudi koji rade tamo, koji su, evo, Nenad je ovde, koji su izuzetni ljudi, izuzetni stručnjaci, sa međunarodnom težinom, sa međunarodnim priznanjem, oni jednostavno ne mogu da učine ono što treba. S druge strane, knjige i institucije, na primjer, koje se bave Jasenovcem, neprekidno se preklapaju jer se svak bavi svim. Svak hoće da obznani svijet u istinu srpskom strada. I mogu reći slobodno, na ostalo istraživanje Jovana Mirkovića o literaturi o Jasenovcu, na jednu knjigu koja doprinosi nečemu konkretno ovo o Jasenovcu, mi imamo najmanje 5 knjiga koje su prepisane iz sekundarne literature, koje se stvari publicističke knjige, koje nanovo otkrivaju Srbima istinu o Jasenovcu. To se neprekidno vrti samo u jednom istom krugu i da, kad bi dao Bog za svaki jedan članak u kome se neki branitelj Jasenovca u novinama bori za istinu o Jasenovcu, da je umjesto tog članka nađeno jedno ime žrtve o Jasenovcu, mi bismo danas bili na kojem. Hoću reći, to je zaključak za 80. godine. 80. godine je ključnim istorijskim problemima su kod Crva počeli da se bave publicisti i novinari. Ili knjiže. Otvarali su probleme Vuk Drašković, Duga, Nin, ali ne istorično. I posljedica je toga da mi imamo inflaciju pisanja o Jasenovcu i ogromnu deflaciju nauke o Jasenovcu. Mi nemamo knjigu, jednu, jedinu, veliku, kako je Đuro Zatezalo napisao Jadov. Hvala Bogu da je napisao. Ali mi nemamo knjigu koju možete uzeti i reći, izvolite, ovdje ćete, u ovoj knjizi od 1000 stranica naći temeljne, proučene, pouzdane podatke. Ja sam, mi, čak i najbliže tome zbornik Svetog arhijerejskog sinoda, koji je izašao 1991. godine, povodom 7 godina posle osvećenja crkve u Jasenovcu, to je još uvijek možda najpouzdanija, nekako najcjelovitije nešto što imam. Na prostoj klinku što ja ovako govorim, ali mi smo se još od one konferencije, gospodin Acković je ovde u Jerusalimu 2002. godine uvjerili da je to činjenica. Da, nažalost, čak na toj konferenciji nije bio muzej. Na toj konferenciji, vjerujte da David Bankir, šef istraživačkog instituta Yad Vashem, nije znao da se održava.
Naravno. Kad su u pitanju Yad Vashem i Izrael, tamo je, ovo ne vole da čuju globalisti, ja stalno o tome pričam i zato sam se nalazim u izveštaju Helsinškog odbora u negativnom smislu. A taj projekat Yad Vashema u Izraelu, to je državni projekat vrhunskog prioriteta. To je za njih izuzetno važno. I tu se daju i pare, i to se ozbiljno radi, zato što je to prioritet broj jedan u jednoj oblasti delatnosti Izraelske države i naroda jevrejskog, za koji je to nešto što ne sme i ne sme da se zaboravi. I što mora ozbiljno da se radi, ne publicistika, ne ovo, ono, ozbiljno da se radi. Mi, za razliku od Jevreja i Izraela, kod nas to nije bio nikada državni projekat, to se radilo parcijalno koliko se moglo, disperzivno, nije se znalo ko šta radi, muzej žrtava genocida je trebalo da bude taj centar, ali nažalost nije nešto, to su odlični stručnjaci, ali kao što je spomenuo otac Jovan, malo ih je i nemaju mogućnosti da rade više i bolje. Kod nas to, nažalost, uslovi danas ja ne vidim da su takvi da će nam omogućiti, osim vrlo jednom posvećenošću mnogih pojedinaca i željom da nešto učinimo bez potpore države koliko se može, ali bi bilo dobro da se na neki način, da postoji taj centar, da rasporedimo ono malo snaga koje imamo, da ne gubimo vreme, energiju na neke nepotrebne stvari ili na ponavljanje, nego da nekako znamo, pa evo ovi rade ovo, ovi ovo, pa ajmo to da koordiniramo, pa da iz toga ispadne neki pomak, nešto novo i nešto bolje. Zato kažem, jedina institucija šireg društvenog značaja koja se tome posvetila je crkva. Nema značajnije institucije od crkve koja bi to danas u ovim uslovima radila. Nemamo, jednostavno nemamo interesovanja za to kao neki državni projekt. Ja ne znam kad će se to promeniti, neće uskoro, tako da ostaje da se radi koliko se god može, ali da se nekako svi uz ta jedan, dva ili tri centra uključimo u rad i da zajedničkim snagama nešto i uradimo. Toliko.
Teško i početi detaljno ispitivati, jer smo mi falsifikovali istorijske činjenice. Ovo zašto govorim, u crkvi Svetog Dimitrija u Lazarevcu, postavljena je davno počeo, još kad je pravljena tako spomen kostulica, znate da su sahranjeni, mm-hmm. da to jedini primjer i Austrijanci i naši, yes. tako dalje. I to jednoj ploči je ispisano da je tu poginulo i drugih negde 250.000. 67. godine dolazi onaj političar Čirilov, kako mu ime, majko moja, e sad ne mogu se sretiti koji, mm-hmm. i natera mog sveštenika koji je tu bio, da. Da uzme to i da izbriše i da napiše 120.000, jer kaže, pošto je doveo, ne znam, Nemce, ove mm-hmm. druge, nećemo, kaže, da se sramotimo da smo mi zločinci. Ali kako je ostala ona stara brojka 250.000 preko koje je napisano, ona je sada jako uvidiva, može se vidi. Dakle, problem je veliko u tome što prvo, što kaže gospodin Dobica, teško da ćemo uskoro dobiti tako nešto da se posvetimo, ali je teško što smo tragove zaturili. I meni ono o čega, ovo što ste upravo i govorili, šta me o čega me strah hvata, a to je da gubimo pamćenje. Da gubimo pamćenje i da prepustamo zaborav.
Pa to je zašto je važna ta kulturna memorija, jer ostaje ono što pamtimo, ostaje u današnje vreme ono što uklešemo u kamen, zapišemo elektronski ili bilo kako objavimo, da to može biti dostupno drugima i da ostaje. Svi ti falsifikati koji su se, sigurno je bilo takvih slučajeva ko zna koliko, ljudi moje generacije se vrlo dobro sećaju kako se nije smelo spomenuti 60. godina, šta se događa na Kosovu, ni 70. godina. Ako je neki novinar nešto napisao, odmah je gubio posao i onda je bilo ćutanje. To su bile tabu teme. Nije se smelo, pa zašto Tito, koji je obišao celu planetu, nikad nije došao u Jasenovac, koji mu je ipak bliži od Indonezije, recimo. Nije nikad došao. Bili su sigurno jaki razlozi koji je on smatrao prioritetnim što nije išao u Jasenovac. Bio je drugde, bio je u Kragujevcu, ali u Jasenovcu nikad nije bio. I sad normalno se pitate, pa čekajte, zašto?
Tito je bio u Kragujevcu, u Šumarica nije
išao. Nije u Šumarica.
Eto.
Eto. Ali recimo mene zapanjilo, ja sam bila ubeđena ranije kad sam bila mlađa da je Tito bio u Jasenovcu, onda kad sam saznala, moj otac mi rekao, ne, nikad nije bio, niti će. Niti će, to je bilo bratstvo, jedinstvo, zataškavanje, falsifikovanje, predavanje zaboravu, nije se o tome, ono malo posle rata kad je komisija radila, to se malo čačkalo. Posle se sve radilo nešto polukrišom, nešto ispod stola, jer ako se uradi javno, to odmah udarite glavom u zid i razbijete glavu, ne razbijete zid.
Za Jasenovac, za proučavanje Jasenovca je bio zadužen Institut za istoriju u Slavonskom Brodu.
Slavica Hračkovski.
Da, i pokojni ovaj Petar koji je stradao u automobilskoj nesreći polovinom 80-ih, tako da nikad nismo dobili. Znate, da to je bilo kao sada za istoriju kosovskog boja da je zadužen institut u Maloj Krsti.
To je ono, kako se rangira Jasenovac na nivou Male Krsne, ne na nivou nekog instituta u Beogradu koje će država finansirati da se 50 godina bavi samo njim.
48. kada je god nestala državna, kada je ugašena državna komisija za istraživanje zločina, to je bilo
čudo. Eto, hvala lepo.
Dragi slušalci, čuli smo dr. Krinku Vidaković-Petrov kako razmišlja o Jasenovcu. To bi bilo sve u današnjem 90. izdanju emisije. Na pažnji vam zahvaljuju arhimandrit Jovan Ćulibrk, narečeni Vladika Lipljanski i Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom.
Jerusalim od zlata.